Єремія, Үженцеский еге. Маттанның оғлу Шефатия, Пашхурның оғлу Годолия, Шелемияның оғлу Егухал болғаш, Малхияның оғлу Пашхур олар, Еремияның бүгі чонғы мындық сөстір чуғаланын тыңнаныр. Тергі чаяқчы, бо хорайға артқан кежі, тайынча, аш чут болғаш, хамчы қарығдан өлік бар. Халдейлерге түжіп бер кежі тірік артар. Оң олча кежі, амы тынның артары бор, дейін. Бо хорайны Вавилонның ханының шерінгі хүледіп бер. Ол хан оны әжелі бар. Дергі чаяқчының чуғалан чуэзі олдыр. Ноянлар ханға, бо кежіні өлірер болса екедір. Чуга дерге ол ындык сөстер чугалаш, хорайда арткан тайынчыларның бүгү чонның сорук күчүн кошкадып турардыр. Бо кечи чонга буян эмес, бузут күзөп турардыр, дейиндер. Седекия хан, ол силердин колуңардадыр. Чуга дерге хан силерге удурланыр харык чоктур, деп чугалан. Иеремияны сегири алгаш, Таңылдар шөлінің іштінде Малхия тажыға хамаршыр су құрлавырлар оңғаршы, хендіргі бағлаш бадырық баннар. Оңғарғын жан су жоқ, жүглі өл малғаш тұрған. Еремия ол малғашы түжеверген. Ханның ордызында түжіметтерінің бірезі, Эфиоп аймақ сөктүг Авдемелех, Еремияны оңғаршы бадырық банын тыңнақ баан. Хан ол еді Вениаминның халғазының чаныңға олырған. Авдемелех ханның ордызындан үнік көлгеш ханға «Мен чағырықчым, ханым, болыс Еремия медечіні қонжу бақ ажылаңдыр. Олар оны оңғаршы кейір оқтақпандыр. Ол аңа ашты өлік бар. Жүгі дерге хорайда ам ашым артқаны өз» дейін. Хан Эфиоп Авдемелехке «Мон үжен кежіден әдірті олғыш, Еремия медечі өлбейінді, оны оңғардан ұштықпыг» деп тұжаған. Авдемелех ұлыс әдірті олғыш, ханның ордызында чүй көшік жар черге чедеверген. Ол ортан әргі, ажықлар арға жоқ пөстер болғыш, әлей берген хептер авалғыш. Ол бүгіні хендірге бағлаш, Құдықта жатқан Еремия же бадырықпан. Эфиоп Авдемелех Еремияға «Қолдың адандан кендір біле бағланы ол, а кендір адаңғы әргі пөстер біле әлей берген хептеріні көвеп ал» дейін. Еремия шағын жар қылған. Олыс Еремияны кендір біле көдіріп, оңғардан ұштадырты алған. Еремия таңнылдар бажыңының херменің іштіңге артық болған. Седекия хан Еремияны қайғыртықпан. Медечіні дейіргі чаяқчының өргейсінже үшкі кірер жерже әккерге хан аңа «Мен сенден бір чуе айттырайын, а сен менден чүні да чажырба» дейін. Еремия Седекияға «Бір әвес мен сене ажыдып чуғалар болзымза, мені өліртік бар әвес сен бі». Сене арға сүме бейір болзымза, мені тауыптың навас болғайсын, дейін. Седекия хан Еремияға, «Біске амытын хайырлан дирик дейіргі чаяқчының ады білі таңғырағылап түрмін. Мен сені өліртпесмін, сені өліріксеп түрар ұлыстың қолыңға хүле етпесмін», деп бүдіу азан. Еремия үнжан Седекияға мүнжа дейін. Дергі чаяқчы, Израильдің ақ шеріглік бұрғаны, бір әвес сен Вавилонның ханының шерік баштыңларыңға түжіп бейір болзыңза, амытының қамғала барсын. Бұқ орайны базы қойықталдыр өрттетпес. Бүгі өг білен білі қады амытынны қартарсын. Ап бір әвес Вавилонның ханының шерік баштыңларыңға түжіп бербес болзыңза, бұқ орайны халдейлерге хүлейдіп бер. Олар оны хойықталдыр өртедіптір. Бодың базы оларның холындан адырлып шыдавас сен, дейін. Седекия хан Иеремияға халдейлерге түжіп берді іштескен иудейлерден қорғардыр мен. Халдейлер мені оларға күлейдіп бер болза, олар мені бақа ашылар болғай, деп қарылан. Иеремия мінжа дейін, күлейдіп бербес, мен сене чуғалып тұрарым дейіргі чаяқчының сөзін тыңна. Ынжан сене екі болыр, амытының қамғала барсын. Ат біребес, хорайдан үнәрінден ойталар болзыңза, дейіргі чаяқчы менже қанды көсті үшкін чорытқанын тыңнавал. Көрімгі, иудеяның ханының ордусында артқан бүгі хәрешенлеріне, Вавилонның ханының шерік баштыңларынға дудуа барып тұрардыр. Олар, сен еш өрің сені күткідіп бүзіреді алды. Апуттарың малғашқа қадалы ергі, олар сенден хая көрініп, қақ башпарды, деп жуғалар. Сен бүгі қадайларыңны, ажы төліңні, халдейлер жа алғаш бар. Сен бодың база оларның қолындан чайлап шыдавасын. Вавилонның ханы сені дудуар, апо хорайны хуюқталдыр өртедіптір. Седекия Иеремияға мінжа дейін. Сен білі чуғалашқаны ұсты қымда білбес болзын, ынжан сен тірік артарсын. Мен сен білі чуғалашқаным ноянларының құлағынға чеде вергі, олар сене чедік білгіш, ханға сен чүні чуғаладың, а хан сене чү деді, біске чажырбайын чуғала, ынжан сені өлірбес біз дейір болса. Сен оларға, мен хандан мені Ионафанның пажыңынжы аңа өлбес деш, дейдіре кетпесін ережіп тіліп тұрдым дейірсен. Иеремияға бүгін оянлар чейдік білгіш, айтырғылар салы өгілейін. Иеремия оларға ханның тұжағанын езуғар қарылан. Ноянлар Иеремиядан оныңы чүні да айтырбайын чоруй барған. Жүгі дейірге оң хан білі чүні чуғалашқанын қымда білбес тұрған. Иеремия Иерусалимнің әжелеттірген хүніңге жәдір таңнылдар шөлінің іштіңге артқан. Он Иерусалим әжелеттірген.